Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje, kaip visuomet, penkios knygos. Pakalbėsiu apie Joannos Kenno knygą Trys tiesos apie Elsę, apie Hilary Mantel romaną Įveskite kaltinamuosius, Šari Lepinos popierinės sienos, Viktoro Pelevino slaptosios Fuji kalno perspektyvos bei Bef O'Leary knygą Atskirai kartu. Laida parengta su leidyklomis Foklis, Rašytojų sąjungos leidykla, Tito Alba ir Baltos lankos. Šiandien pristatysiu knygą, kurią galėčiau apibūdinti kaip teigiančią gyvenimo šviesą žmogiškumą. Tai, kad svarbiausia yra tarpusavio ryšys. Apie senatvę ir prasmės paieškas net ir tokiame amžyje. Apie bandymą suprasti nugyvento gyvenimo istoriją. Tai Joannos Kenno knyga Trys tiesos apie Elsę. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Tyto Alba, o į lietuvių kalbą vertė Viktorija Uzelaitė. Joanna Kenno yra britų autorė, palikusi mokyklą 15 metų, dirbusi daugybę įvairiausių darbų, tačiau beveik po 20 metų įgrįžo į mokyklą, puikiai ją pabaigė ir įgijo psichiatrės specialybę, o tada ėmė rašyti romanus. Jau pirmasis jos romanas The Trouble with Goats and Sheep pelnė jai didelį populiarumą. Naujasis jos romanas Trys tiesos apie Elsę iš dalies susiję su jos debiutu, bet ne tematiškai, o jausmu. Jei pirmajame romane jį pasakoja apie jaunystę, šiame pasakoja apie senatvę, tačiau jungianti grandis yra nostalgija ir praeitis. Kaip pasakoja rašytoja, ji norėjo toliau tyrinėti susižavėjimo praeitimi, nagrinėti savo pačios istoriją, bandyti suvokti, kaip praeitis keičia dabartį. Štai kaip pati autorė pasakoja apie romanas Trys tiesos apie Elsę. Ši knyga anot jos yra apie tai, kaip mes patys vertiname savo praeitį ir kaip ji gali padėti mums suprasti dabartį. Pagrindiniai šios knygos herojai Florencijai yra 84 ir senelių namuose Vyšnių sodas jį susipažįsta su vyriškiu. Ima svarstyti apie savo praeitį ir tai, kokius sprendimus priėmė. Ima galvoti, kaip ir kiekvienas iš mūsų kartais, ar jos gyvenimas turėjo kažkokią prasmę. Florencijai, pasakojant savo istoriją, mes suprantame, kad išties jį pasaulyje paliko didelį įspūdą, kur kas didesnį nei paitė įsivaizdavo. Taip apie knygą pasakojo rašytoja. Knygoje Florencija, nagrinėdama savo praeitį, ima galvoti, ir kas tas senelių namų gyventojas ir kodėl jis toks panašus į vyrą, mirusi prieš 60 metų. Kartu su šiomis mintimis iš praeities išnyra ir ilgai saugotos paslaptis. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, šis išmintingas ir poetiškas romanas gali pamokyti jūs daugelio dalykų, bet svarbiausia yra šie trys. Žmogiškumas yra tai, kas jungia mus visus. Mes visi esame vertingi, nesvarbu, ilgai ar trumpai gyvename. Pasaulis yra kitoks, nes esame čia. Net ir pastiliausias gyvenimas gali turėti garsiausią atbalsį. Ji taip pat sako, aš norėjau nagrinėti mūsų pačių savęs supratimą. Jei mes užmirštame, kas buvome anksčiau, ar tai reiškia, kad mes nebesame ta pati asmenybė? Kaip susiformuoja mūsų identitetas? Tai yra tokia įdomi tema, ypač dėl to, kad ateina tas gyvenimo taškas, kuomet visuomenė ima vertinti mus tik pagal mūsų gimimo datą. Suprantu, kad visa tai, visos šios temos atrodo pakankamai sudėtingos ir gilios, tačiau tai nereiškia, kad autorė parašė sunkia svorį romaną, ne. Ir pati rašytoja sakė, norėjusi parašyti pramoginį romaną. Taip ir yra. Joannos Kenno knyga Trys tiesos apie Elsę yra jautres rimtas temas paliečianti, tačiau kartu ir lengvai slystanti knyga, norintiems apmąstymus sukeliančio skaitinio. Šiandien pakalbėsiu apie rašytoją, kuri didelė dalimi pakeitė tai, kaip mes dabar suprantame istorinius romanus. Tai Hilary Mantel ir jos romanas Įveskite kaltinamuosius. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Sofoklis, o lietuvių kalbą vertė Gintaras Kaminskas. Tai antroji trilogijos dalis, tęsianti pirmojoje knygoje Vilko dvaras pradėtą pasakojimą. Lietuviškai Vilko dvaras pasirodė prieš 7 metus ir tuomet, kaip pamenu, Sofoklis su šia knyga išbandė naują strategiją. Knyga buvo išleista iš ties puikiu leidimu, ribotu tiražu, buvo galima gauti ir egzempliorių su rašytojos parašu. Nežinau, kiek sėkminga buvo ši strategija, tačiau vėliau knyga buvo perleista praėjusiais metais, o dabar štai ir pasirodė antroji dalis. Hilary Mantel istorinė trilogija į literatūros istoriją įeis jau ir tuo, kad abi pirmosios dalys buvo apdovanotos prestižiniu Man Booker apdovanojimu. Ir Hilary Mantel tapo pirmąją moterimi pelniusią šį apdovanojimą 2 kartus. Prieš tai taip pat buvo apdovanoti tik rašytojai vyrai, tokie kaip Kose ar kiti. Įdomu, kaip bus kitais metais, kai bus išleista ir 3-oji Mantel trilogijos dalis The Mirror and the Light. Beje, mėgstantis serialus gali pažiūrėti ir pagal šios rašytojos knygas sukurtą BBC mini serialą. Beje, autorė prieš Įveskite kaltinamosius buvo išleidusi 10 knygų, tačiau būtent ši trilogija pelnė jai didžiausią populiarumą. Rašytoja sakė, kad iš pradžių net neketino rašyti trilogijos, galvojo, kad vienoje knygoje Vilko dvaras sutalpins visą istoriją. Tačiau paskui pamatė, kad istorinis laikotarpis susijęs su Tomo Kromveliu toks įdomus, kad jį vertėtų išplėtoti labiau. Kuo patraukė jos trilogiją, tai tuo, kad jis sugeba labai įtikinamai, labai pagauliai su gausybė detalių aprašyti tą laikotarpį. Taip, galbūt jos knygos ir nėra lengvai skaitomas, tačiau jos nebejotinai gerai ištirtos. Hilary Mantel daug laiko skyrė istorinės medžiagos nagrinėjimui. Žinoma, galutinėme rezultate susiedama tai su meninė išmonė. Ji pasakoja viename iš interviu. Kaip istorikė aš interpretuoju, atrenku, atmetu, suteikiu formą, tačiau skirtingai nuo istorikų aš kuriu žmonių mintis. Tačiau stengiuosi daryti tai remdamasi kuo daugiau šaltinių. Aš nematau tikslo sąmoningai iškreipti istorijos. Tiesa yra keistesnė ir įdomesnė nei tai, ką galėtum sugalvoti. Taip apie savo kūrybos principus sako Hilary Mantel. Bent jau aš manau, kad Hilary Mantel kūryba mėgstama ne vien tik dėl to, kad ji labai tikroviškai prašo istorinį laikotarpį, sukuria gyvus personažus, ne vėl tai sako, kad apie Tomą Kromvelį galvoja tarsi apie savo draugą, kuris visada yra šalia, bet jos knygų temos yra aktualios ir dabar. Ji rašo apie kovas dėl valdžios, apie intrigas, politinį gyvenimą. Kaip kartą ji yra pati pasakiusi apie savo literatūrinius pomėgius, man nuobodžios meilės istorijos, aš noriu kovos. Beje, kuomet Hilary Mantel gavo antrąjį Booker apdovanojimą, vertinimo komisijos pirmininkas Peteris Slothardas sakė, kad ši knyga absoliučiai pranoko pirmąjį tomą. Jis sakė, Hilary Mantel perrašė istorinės grožinės literatūros taisyklės. Šioje knygoje mūsų didžiausia šiuolaikinė rašytoja perpasakoja šiuolaikinės Anglijos ištakas. Savo menu, savo prozos gale įnaudojasi tam, kad sukurtų moralinį dviprasmiškumą ir tikrą politinio gyvenimo netikrumą. Politinio gyvenimo tada ir blankios politinio gyvenimo imitacijos dabar. Na, knygos siužetas yra štai toks. Nors Henrikas VIII ne vienerius metus ieškojo išeities, kaip išsiskirti su žmona Kotryna, kad galėtų vesti Aną, karaliaus susidomėjimas ją dabar ima slūgti. Naujoji karalienė nepadovanojo šalies vadovui sosto įpėdiniu, bet to, būdama užsispyrusi ir aštraus proto, atitolino nuo karaliaus senus jo draugus ir kilmingas Anglijos šeimas. Šioje trilogijos dalyje istorija toliau pasakojama Tomo Kromvelio Anglijos karaliaus sekretoriaus akimis. Kromvelis turi ne tik tenkinti Henriko VIII užgaidas bei nurodymus, bet ir palaikyti šalies saugumą. Padidėjęs karalius dėmesys Džeinei Seymour atneša Kromveliui naujų išbandymų ir užduočių. Sekretorius pasiruošęs atsikratyti Anos, vos karalius tars žodį, tačiau ši nenusiteikusi pasiduoti be kovos. Todėl Kromveliui siekiančiam sumaišyti karalienę su žemėmis, teks susimokyti su savo priešais. Niekas nežino, kiek jis yra pasirengęs sumokėti už Anos galvą. Padarinių, kuriuos sukels šis neramus laikotarpis, neišvengs nei Kromvelis, nei karalius, nei jo valdoma Anglija. Hilary Mantel romanas Įveskite kaltinamuosius išties yra grinuolis istorinių romanų mėgėjams. Ruduo pats tas laikas trileriams ir šiandien pakalbėsiu apie vieną iš jų, tai Šerio Lepinos knygą Popierinės sienos, kurią išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Eglė Počašinskinė. Turbūt jau esame pripratę, kad daugelis verčiamų trilerių atkeliauja iš Skandinavijos. Taip, skandinavų kriminaliniai romanai ant bangos jau daug metų ir nepanašu, kad ši banga atslūgs. Todėl trilerių autorė iš Kanados gali skambėti netgi egzotiškai. Tačiau šiuo atveju taip ir yra. Šerio Lepino yra kilusi iš Kanados ir Popierinės sienos yra jos debiutas. Išleistas prieš 3 metus, iškart tapęs bestseleriu. Prieš pradėdama rašytojos karjerą įdirbo teisininkę, anglų kalbos mokytoją, na, o jos knygos yra giriamos už tikroviškus personažus, už tai, kad jis stengiasi giliai panirti į aprašomų herojų psichologiją ir taip pat pateikė keliamatį vaizdį, suteikdama galimybę skaitytojui tą pačią istoriją matyti iš kelių kampų. Pati autorė sako, kad ji nestudijavo psichologijos, tačiau jau jos pačios gyvenimiška patirtis duoda daug peno knygoms. O ir jos draugai neslepia savo psichologinių problemų, net gintimių dalykų, tad ji sako pakankamai gerai pažįstanti žmonės, kad galėtų kurti spalvingus daugiaplanius personažus. Taip pat skaitant jos knygas, galima pastebėti, kad jos tempas yra greitais, jai svarbu pagauti skaitytoją nuo pat pradžių ir nepaleisti. Autorė pripažįsta tai, kad jai tai buvo vienas iš esminių dalykų. Duodama interviu į pasakojo, tempas yra svarbus. Pradėjusi rašyti knygą, žinojau, kad visų pirma aš noriu parašyti knygą, nuo kurios bus sunku atsitraukti. Norėjau, kad veiksmas vystytųsi išties greitai. Apsisprendus, kad tai bus, viskas vyko visiškai natūraliai, sakė rašytoja. Jis sakė, naudojusi tam tikras specialias priemonės, tarkime trumpus skyrius ir panašiai, tačiau esminis dalykas buvo, kad kiekviename iš skyrių vyktų kažkas iš ties svarbaus, kad būtų atskleidžiami personažo charakteriai, iškeliami klausimai, ar žinoma paliekama intriga ir neatsakytų klausimų, o dar įtampos padidina ir esamojo laiko naudojimas. Taigi, trileris parašytas pagal visas greito įtraukiančio kriminalinio romano taisyklės. Na, o štai jo siužetas. Viskas prasidėjo nuo vakarėlio pas kaimynus. Džiaugsmų ir energija trykstanti kaimynų para iš gretimo namo pakviečia Aną ir Marką Končius užsukti vakarienės. Tačiau jiems griežtai pasakoma, jokių vaikų, nieko asmeniško, tiesiog kaimynė Sintija negali pakęsti kūdikių verksmo, ypač per savo vyro gimtadienį. Nors Ana nėra tikra elgėsi teisingai, jiedu su vyru susitarė, kad kas pusvalandį eis patikrinti, ar jų pusės metų mažylė Kora ramiai miega lopšyje. Končių namai vos už kelių žingsnių, juk nieko blogo nenutiks. Tačiau dabar viskas atrodo kaip didžiulė klaida. Spengiančios tylos užlietos Anos ir Marko namuose knibžda būrys policininkų. Kiekvienas detektyvo Rasbacho klausimas tėvus gramzina vis giliau į neviltį, o Koros nebėra, dingo. Kažkas ją paėmė, kol jie linksminosi visai šalia. Įsibėgėjant įtemptoms lenktynėms su laiku ima iškėti nuslėptos detalės. Į paviršių iškyla ilgai gniaužta pagieža ir nuoskaudos, slapti planai ir išdavystės. Kuo pasitikėti, kai visi gali būti kalti, o tavo gyvenimas pažyra į šipulius ir jo nebėra kaip surinkti atgal. Toks yra šios knygos siužetas. Na, iš esmės apie Šerio Lapinos knygą Popierinės sienos lieka dvejopas jausmas. Autorė moka auginti įtampą, moka sukurti policinės procedūras atskleidžiantį romaną, tačiau kartu ji lik ir bando paliesti rimtesnės temas, tačiau jos paskęsta visame tame greito tempo sraute. Manau, kad trileris rekomenduojamas tiems, kam kiek pabodo skandinaviški vienodoki romanai, kas nori daugiau veiksmo, tačiau manau, kad šiai autoriai dar yra kur pasistengti. Beje, galbūt tai ir padarė kitose savo knygose atradusi geresnį balansą. Viktoras Pelevinas, rašytojas, kuris mano manimu yra vienas iš talentingiausių rusų autorių. Tokios knygos kaip Čepajevas ir Pustata be jokių abejonių jau įėjusios iš šiuolaikinės rusų literatūros aukso fondą. Ir štai dabar turime dar vieną šio autoriaus vertimą lietuvių kalba. Tai slaptosios Fuji kalno perspektyvos. Šią knygą lietuvių kalbą vertė Dalia Saukaitytė. Apie šį rašytoją būtų galima kalbėti ilgai ir nesustojant, pradedant jo kūrybos analizę, baigiant asmeninių gyvenimų mistifikacijomis, kurių autorius nevengia, labai įdomi savo paties viešųjų ryšių triukais, budistiniais asmenčiais literatūroje ir dar apie daugybę viso ko. Arba apie tai, kad Pelevinas neretai laikomas taikliausio socialinių procesų vykstančių Rusijoje įvardintojų. Kalbama, kad ir Vladimiras Putinas, kurį kaip ir kitus Pelevinas pašiepė savo knygose, būtinai perskaito kiekvieną šio rašytojo knygą, norėdama suprasti, kuogi gyvena Rusija. Žodžiu, tai tikrai labai įdomus rašytojas. Na, o jei trumpai, tai 16 šio rašytojo romanas ir šioje knygoje jis nagrinėja tas pačias, kaip jam įprasta temas. Oligarchus, nusivylimą ir prasmės paieškas, budistinė filosofija, čia labai daug puikaus humoro ir tradicinis šiam autoriui stilius, kurį galima apibūdinti kaip sarkazmo, juodos ironijos ir labai rimtų įžvalgų mišinį. Taip, Pelevinas produktyvus rašytojas ir bent jau mano nuomonė dabar jau sunkiai priartėja prie geriausių savo kūrinių, tačiau kai kurie recenzentai pastebėjo, kad knyga visgi gali būti priskirta prie tų geriausių jo darbų. Dar vienas dalykas, kurį galima pastebėti, kad jeigu kai kuriuose praėjusiuose romanuose jis leisdavo į tokius futuristinius fantazijos polėkius, kad tai galima buvo suprasti tik prisiekusiems Pelevino gerbėjams, tai šį kartą čia yra viskas kur kas paprasčiau. Na, bet kai kuriuos rusų kritikų atsiliepimus aš dar čia įvardinsiu ir pacituosiu, o čia yra ką apie romaną rašoma anotacijoje. Ar esate pasirengę patirti tokią realybę, kurioje praktikavo senovės Indijos magai ir asketai prieš 2,5 tūkstančio metų? Tai siūlantis startuolis Fuji Experiences veikia ne Silikonų slėnyje, o Rusijoje, kur reikalavimai naujam verslui yra kur kas griežtesni. Žmonės, pajėgiančius finansuoti naują projektą, gali suskaičiuoti ant pirštų. Tačiau ši knyga ne viena apie Rusijos startuolių problemas. Tai savotiška šiuolaikinė Iliada, pasakojanti apie ilgą ir kankinamai sunkų rusų oligarchą grįžimą namo. O kur dar griebinti už širdies moteriškos sėkmės istoriją? Čia pirmą kartą pasaulinėje literatūroje skleidžiamos ezoterinės mezoamerikietiško feminizmo praktikos. Paliečiami ir kai kurie įdomus klasikinės budistų meditacijos aspektai. Knygos veikėjai dinamiški mūsų amžininkai. Socialiai atsakingi verslininkai, alcheminiai transgenderiai, vieniši pavargę žmonės, iš kurių kapitalizmas išilpė paskutinį kraują. Startuoliai avantiristai iš Skolkovo, budistų vienuoliai mediatoriai, juodosios lesbietės. Taip aprašoma ši knyga knygos anotacijai. Rusų kritikė Galina Josefovič apie šį romaną sakė, kad tai yra budistiškiausias ir tiesmukiškiausias Viktoro Pelevino romanas, jeigu ne per visą karjerą, tai bent jau per ilgą laiką. Ji rašė, kad skirtingai nuo kitų jo romanų, koranų, kuriuose budizmas buvo užšifruotas, ši knyga yra tarsi jo atvira dvasinė išpažintis, kurioje visiškai nepeleviniškai paprastas siužetas ir vienareikšmė moralė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad nors ir anksčiau Pelevinui buvo nesvetimos antifeministinės idėjos, čia jos reiškiasi dar iškiau. Kiti recenzentai išvelgia kitus aspektus. Štai Gavrilijus Popovas rašo, kad Viktoras Pelevinas šioje knygoje analizuoja Rusijos virsmą ir užduoda klausimus, kodėl išėjusi iš socializmo šalis taip ir nesugebėjo ekonomiškai suklestėti ir sukurti geresnės visuomenės. Pelevinas nesiima nagrinėti visų problemų, tačiau imasi vienos iš esminių temų – verslo ir ypač aukštesniojo verslo – oligarchų. Jo herojai ieško išeičių iš krizės, iš suvokimo, kad viskas, ką jie padarė, finansinėme lygmenyje išties beprasmiška. Markas Mašenko rašė, kad šis Pelevino romanas yra vienas geriausių, kuriuos yra parašęs šis rašytojas, ir dėjo į Greta Čepajevos ir Pustata, Generation P ir Amonos Ra. Jis teigia, kad čia yra viskas, ką turi geriausia Pelevinas firminė satyra, rimti svarstymai apie gyvenimo prasme, stilistiniai žongliravimai. Jis rašė, kad šiame postmodernistinėme romane Pelevinas rašo apie tai, kas jį jaudina labiausiai – laimė ir prasmės paieškos. Viktoro Pelevino knyga Slaptosios Fuji kalno perspektyvos dar vienas susimastyti veršintis, o taip pat ir smagiai pasijuoktinti leidžiantis kūrinys. Šiandien pakalbėsiu apie BFO Lyri knygą Atskirai kartu. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o į lietuvių kalbą vertė Viktorija Uzėlaitė. Ši knyga rekomenduojama tiems, kas nori jaudinančios emocionalios istorijos apie jausmus, apie savęs pažinimą. BFO Lyri buvusi vienos didžiausių pasaulio leidyklų vaikų skyriaus redaktorė, šiuo metu atsidėjusi vien kūrybai. Tai debiutinis jos romanas, kuris laukė didelio dėmesio, tapo The Sunday Times bestselleriu. Pati rašytoja sako, kad šiai knygai ją įkvėpė jos pačios istorija. Ji gyveno su savo draugu mediku ir jis didžiąją dalį laiko dirbdavo naktimis. Ji vienas kito beveik ir nematydavo. Tačiau rašytoja pasakojo, kad ji galėdavo sužinoti, kaip jos draugas jaučiasi iš to, ką jis palikdavo namuose. Pavyzdžiui, pastebėdavo, kiek puodukų kavos jis buvo išgėręs, arba jeigu būdavo palikta sportinė apranga, tai reiškia, kad jis turėjo laiko pabėgioti. Tuomet jai ir kilo mintis, ką reikštų gyventi su žmogumi, kurio niekad nesi mačiusi. Man buvo įdomu, sako autorė, kiek artimas gali jaustis žmogui, kai tu esi toje pačioje fizinėje erdvėje, bet ne tuo pačiu metu. Ar du taip gyventi žmonės gali tapti labai artimi. Beje, rašytoja pasakoja, kad pirmos 800 šios knygos žodžių jį parašė važiuodama visuomeniniu transportu į darbą. Paskui dar per pusmetį pabaigė knygą. Ir iš pradžių nei vienas leidėjas nenorėjo apsimti leisti šios knygos, tačiau galiausiai jai pavyko. Ir ji dabar pasirašiusi išties solidų leidybos kontraktą minima 6-ženklė suma. Na, štai šios knygos siužetas. Tife ir Leonas, kiekvienas užkluptas savo rūpešių. Tife nebeturi kur gyventi, jei skubiai reikia naujo būsto, bet gaudama tik kuklų atlyginimą jį negali išlaidauti. Leonas dirba naktiniu sargu paliatyviosios slaugos ligoninėje. Jis labiau rūpinasi kitais žmonėmis nei pats savimi. Jo tikslas vienas – išlaisvinti nekaltai kalintą savo brolį, o tam jam reikia pinigų. Leonas turi būtą, kuriame būna nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Tife dirba nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Jai reikia tik vietos, kur galėtų pernakvoti. Jam tik reikia nuomininko, kuris mokėtų nuomą. Reikia pripažinti, apimtas nevilties tampi platesnių pažiūrų žmogumi. Susiklošiusią padėtį apibūdinkime taip. Tife ir Leonas gyvena tame pačiame bute. Miega toje pačioje lovoje ir niekada nėra susitikę. Taigi, toks knygos siužetas. Nemažai kas kritikuoja šią knygą, kad siužetas yra sunkiai tikėtinas, kad jis yra nerealistiškas. Bei autoris to nesutinka, sako, kad Londone žmonės taip desperatiškai ieško kur gyventi, kad jie visiškai sutiktų ir su štai tokiomis sąlygomis. Galima sutikti, kad siužetas iš dalies yra nerealistiškas, tačiau jos personažai kaip tik atrodo gyvi ir natūralūs. Tai romantiška, komiška istorija, kažkuo galbūt primenanti Bridgetą Jones ir kitus neįtinai pareigojančius skaitinius. Apie meilę, apie kito žmogaus, kartu ir savęs paieškas. Ieškantiems tokio tad švelniai komiškos romantiškos istorijos ir skirta BFO Lyri knyga Atskirai kartu. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ošalas. Geros dienos ir gerų skaitinių.